Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Дзмітрый Лукашук
і Алексей Карпека. Нашыя тэмы.
Цяжарная беларуска не можа вылецець з Мілана. Білет быў на 12 сакавіка.
Я цяжарная, у мяне скончыліся віза і грошы. Мне на лаўцы ў парку спаць да 4 красавіка.
Ці адменяць святкаванне Дня волі? Меркаванні арганізатараў падзяліліся.
Не мае сэнсу прызначаць дату і месца правядзення мерапрыемства, на якое ніхто не прыйдзе. Нават калі прыйдуць толькі самыя смелыя, хто не баіцца ні ўлады, ні каронавіруса.
Лукашэнка заявіў, што ў Беларусі з захворваннем павінна змагацца і міліцыя.
Пра гэта і іншае слухайце неўзабаве ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Каранавірус нарабіў шмат бед і стварыў людзям шмат праблем. Ад яго церпяць нават тыя, хто не захварэў. Найперш людзі, якім у гэты час не пашчасціла апынуцца за мяжой. А зараз, калі авіярэйсы адмяняюць, нейкім чынам трэба вяртацца дамоў.
Як, да прыкладу, цяжарны беларус, што зараз знаходзіцца ў Італіі. Яе гісторыю расказвае журналістка Еўрарадыё Марыя Вайтовіч.
Цяжарная беларуска не можа вылецець з Мілана ў Мінск. Рэйс у дзяўчыны быў запланаваны на 12 сакавіка. Цяпер ёй давядзецца праз паўкраіны ехаць у Рым і вяртацца на радзіму адным з апошніх рэйсаў, які Белавія здзейсніць з Італіі перад трохтыднёвым перапынкам. Анастасія, маладая вучоная, працавала па гадавым кантракце ў Трэнта на поўначы Італіі. Правінцыя знаходзіцца паміж Венета і Ламбардыя, дзе выяўлена больш за ўсё выпадкаў заражэння каранавірусам. У Трэнта, па словах дзяўчыны, вірус распаўсюджваецца не так хутка.
У краме намалявалі лініі, каб наведвальнікі захоўвалі дыстанцыю і не набліжаліся блізка да касы. Стаяць паліцэйскія і робяць заўвагі. У аптэках даўным-даўно няма масак. Пры гэтым на сайце пасольства Беларусі ў Італіі пазначана, што прыём грамадзян магчымы толькі ў масках, але дзе іх узяць, калі няма.
Апошнім часам Настя старалася паменш выходзіць з дому, таму што чакае дзіця і баіцца заразіцца. Тэрмін 10 тыдняў. Нараджаць будучая мама вырашыла ў Беларусі. Да таго ж, нядаўна ў яе скончыўся кантракт і па законе з Італіі трэба з'ехаць. Дзяўчына загадзя купіла білет на самалёт Белавія на 12 сакавіка. Кожны дзень сачыла за навінамі, баялась, што рэйс адменяць. Так і выйшла. За два дні да вылету Настя даведалася, што наступны рэйс Мілана праз 3 тыдні. Настя піша ў авіякампанію.
Я цяжарная, у мяне скончыліся віза і грошы. Мне на лаўцы ў парку спаць да 4 красавіка.
У Белавіі беларусцы прапанавалі паляцець з Рыма 11 або 13 сакавіка. Праўда, адразу папярэдзілі, што ўлічваючы сітуацыю, рэйсы таксама могуць быць адмененыя. Таму лепш ляцець як мага раней. Дзяўчына пабаялася, што за суткі не паспее дабрацца да Рыма і на сваю рызыку памяняла білет на 13 сакавіка.
Цяпер трэба браць білет і ехаць праз усю заражаную Італію. На цягніку. Дзе жыць у Рыме? У гатэлі. Напэўна, там таксама можна заразіцца. І я не ведаю, ці аплаціць мне хоць бы дарогу. Маё пачуццё справядлівасці падказвае, што павінны. Але хто? У пасольстве Беларусі ў Італіі сказалі звяртацца ў авіакампанію. У Белавіі спачатку здзівіліся, маўляў, якое дачыненне мы маем да перамяшчэння па Італіі. Потым прапанавалі па вяртанні звярнуцца да іх пісьмова. Я, вядома, напішу.
За перамяшчэнне па Італіі без важкай прычыны цяпер можна атрымаць штраф. А калі ў чалавека да таго ж знойдуць каранавірус, можна рыхтавацца да турмы. Каб даехаць да Рыма, дзяўчына запоўніла так званую самадэкларацыю, дзе пісана важкая прычына для перамяшчэння па краіне. У любы момант яе можа патрабаваць мясцовая паліцыя. Калі прычына здасца недарэчны, штраф. Настя папярэджвае.
У Белавіі кажуць, што гэтую дэкларацыю трэба атрымліваць у мясцовых аддзяленнях паліцыі, але хутчэй за ўсё там нешта блытаюць. У паліцыі мне сказалі, што дазволу не выдаюць, а дэкларацыю можна спампаваць з інтэрнэту. Мне яе даслалі дзяўчаты з суполкі беларусы ў Італіі. Запоўніўшы яе, вы пацвярджаеце, што ў вас ёсць падставы не дазвол на выезд.
Дзяўчына разумее, што шукаць вінаватых у гэтай сітуацыі бессэнсоўна, але не ўяўляе, як бы дабраліся да Рыма і дзе б начавалі людзі, калі б яны апынулі апынуліся ў падобнай сітуацыі без запасу грошай. У Белавія Еўрарадыё не сталі каментаваць, колькі беларусаў затрымалася ў Італіі за адмены рэйсаў. Марыя Вайтовіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Ільін. Universal Studios абвясціла, што выхад новай часткі франшызы «Форсаж» пераносіцца на год за ўспышкі каранавіруса. Пра гэта стала вядома з афіцыйнага твітер-аккаунта будучага фільма. Мы ведаем, што многія нашы прыхільнікі з нецярпеннем чакаюць выхаду новай часткі. Аднак мы з вялікім шкадаваннем вымушаныя аб'явіць, што выхад фільма пераносіцца на красавік 2021 года. Мы прынялі гэтае рашэнне дзеля бяспекі кожнага чалавека, звязанага з фільмам, гледача альбо члена здымачнай групы, заявілі ў Universal. Він Дызель, які прадусуе франшызу і грае ў ёй галоўнага персанажа, папрасіў прабачэння перад фанатамі. Хоць яшчэ некалькі дзён таму ён запэўніваў, што рэліз баевіка не перанясуць, а сам ён гатовы паехаць на паказы ў Кітай. Названы імаверны пераможца музычнага конкурсу «Еўрабачанне». Прагнозы букмекераў былі апублікаваны на сайце Eurovision World. Так, найбольшымі шанцамі на першае месца валодае спявачка Вікторыя Гергєва з Балгарыі і выканаўца «The Roop» з Літвы. Удзельнікі абедзвюх краін набралі па 11%. На трэцім і чацвёртым месцы апынуліся Швейцарыя і Ісландыя, якія набралі па 10%. Першую краіну на фестывалі прадставіць выканаўца Джон Стірс, а другую – калектыў «Дадзі энд Гагна Мандзі». Замкнуць пяцёрку кандыдаты з Расіі – гэта гурт «Літл Біг». Еўрабачанне павінна прайсці ў Ратардаме з 12 па 16 траўня. Беларусь прадставіць гурт «Вэл» з песняй «Да відна». Гурт The Killers абвясціў дату выхада свайго новага альбома «Imploding the Mirage». Яго рэліз адбудзецца 29 траўня на лейблі Iceland Records. А 12 сакавіка музыканты прадставілі адну з 9 песень будучага альбому – сінгл «Caution». У працы над ім прыняў удзел былы гітарыст Fleetwood Mac Линдсі Бекінгем. Як распавёў у інтэрв'ю саліст The Killers Брэндан Флауэрс, у запісе новага альбома таксама прынялі ўдзел гітарыст гурта One on Drugs Адам Графановскі. Выхад альбома будзе падтрыманы сусветным турам, які стартуе ў Паўночнай Амерыцы ў канцы траўня. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Масавую вулічную акцыю на дзень волі сёлета варта адмяніць. Такую прапанову агучыў у Фейсбуку адзін з заяўнікаў мінскай акцыі, сустаршыня аргкамітэта беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталій Рымашэўскі. Ён спасылаецца на распаўсюд каранавірусу ў Беларусі. Як адзін з замоўшчыкаў святкавання БНР-102 лічу, што фармат у такім выглядзе, якім ён быў у 2018 і 2019 годзе, прыйдзецца адмяніць. Бяспека людзей мусіць стацца прыярытэтам, калі не для ўлады, то для апазіцыі, піша Рымашэўскі.
Але не ўсе заяўнікі згодныя з яго пазіцыяй. Напрыклад, яшчэ адзін заяўнік канцэрта БНР-102 лідар руху за свабоду Юрась Губарэвіч супраць. Палітык прапаноўвае не спяшацца з рашэннем і не панікаваць, а паглядзець, як будзе развівацца сітуацыя і паслухаць меркаванне людзей наконт гэтага.
Губарэвіч заклікае сваіх паплечнікаў быць паслядоўнымі і кажа, што калі з-за небяспекі каранавіруса адмяняць дзень волі, то, можа, варта адмяніць і паездкі па рэгіёнах у межах праймеры з кандыдатаў на званне адзінага ад апазіцыі. Свае аргументы Юрась Губарэвіч агучыў у студыі Еўрарадыё.
Ситуация меняется літаральна, калі не кожны дзень, то кожную гадзіну, бо яшчэ вчора была пэўная колькасць захварэўшых, сёння ў два разы болей, і невядома, што будзе заўтра. Таму, ну, в прынцыпе, дынаміка наўрад ці можа быць нейкай станоўчай, так, калі зважаць на суседнія краіны. Аднак казаць пра тое, што яна крытычная на сёння сітуацыя, таксама не выпадае, бо Беларусь у пэўным сэнсе не з'яўляецца транзітнай краінай, не з'яўляецца турыстычнай краінай. Можа быць, гэта паўплывала на тое, што ў нас не настолькі масава пашырылася гэтая з'ява, гэтая хвароба. І прымаць рашэнне давядзецца ў любой сітуацыі, но будзем адсочваць за афіцыйнай пазіцыяй. Калі медычныя ўлады скажуць, што так, любое масавае мерапрыемства, нават на адкрытым паветры, гэта пагроза да пашырэння эпідэміі, мы натуральна прыслухаемся да такіх рэкамендацый, не будзем падстаўляць людзей, не будзем іх заклікаць прыходзіць і, напэўна, прымем рашэнне пра перанос адзначэння дня волі. Я ўжо не кажу пра адмену, бо ў дадзенай сітуацыі, ну, трэба ўсё роўна адзначыць гэта важнае беларускае нацыянальнае свята, але магчымы перанос на больш познія тэрміны.
Але давайте вось пра іншае. Зараз я ведаю, што да гэтага часу яшчэ няма адказу на вашую заявку з Мінгарвыканкама. То есть не вызначана нават канчаткова месца, дзе будзе адбывацца. І просто нават калі ўлады не аб'явяць ніякага там каранціну там ці забарону на масавыя мерапрыемствы, можа быць такая сітуацыя, што ўлады не дазволяць. Не дадуць ніякага дазволу і будзе і вы будзеце выглядаць, як пішуць каментатары, што, ну, не думаючы пра народ, не думаючы пра яго здароўе, вы ўсё адно імкнуліся ў любой сітуацыі правесці мерапрыемства і не праводзіце толькі з-за таго, што ўлады не дазволілі, а самі, маўляў, ніяк не клапаціліся. Вот вы не думаеце, што вот так вот будзеце не вельмі добра выглядаць, калі так сітуацыя складзецца?
Дзіце, ну, мы таксама ёсць часткай гэтага народу, часткай тых людзей, якія лічаць, што дзень волі гэта важнае, галоўнае нацыянальнае свята, і тых, хто кажа, што трэба адзначыць гэта ў любой сітуацыі. Пытанне толькі ў формах, і ёсць заклікі, калі не даюць афіцыйнае месца правядзення для канцэрта, ну, выйдзем тады шэсцем пройдземся. Такія галасы таксама чуваць. Но адрозненне наша ў тым, што мы взялі на сябе адказнасць. І натуральна, што мы будзем прыслухоўвацца і да голасу грамадства. Калі большасць скажа, не, ў ніякім разе не праводзім, давайце адкладзем, ну, канешне, мы ж пойдзем на сустрач, бо не мае сэнсу прызначаць дату і месца правядзення мерапрыемства, на якое ніхто не прыйдзе. Нават калі прыйдуць толькі самыя смелыя, хто не баіцца ні ўлады, ні каронавіруса, но сэнсу вялікага няма, калі іх будзе не шмат. Таму я да будзем таку сачыць за сітуацыяй, і сітуацыя вельмі дынамічна развіваецца. Напэўна, цягам дня ўжо нейкае рашэнне будзе прынята. Таксама, калі казаць пра ўлады, яны цягнуць, каб зняць сабе адказнасць. Што, ну, мы ж нічога не забараняем, яны самі адмовіліся, вось как бы палічылі, што не здольныя правесці ў гэтым годзе, не збяруць людзей, нічога не падрыхтаваліся. А я хачу сказаць, што гэта не так. На дадзены момант ёсць і спіс гуртоў, з якімі складзеныя дамовы, яны гатовыя выступіць, ну, да недаўняга часу там пакуль не ўзнікла эта праблема з каранавірусам. Ёсць месца, цудоўнае месца ў Мінску, на якое прыйшло б шмат людзей, і калі там дазволяць, то прыйдзе шмат людзей. Ёсць дамовы са сцэнай, гукамі і ўсім астатнім. Ну, пытанне ў тым, як складуцца абставіны.
Ведь таким чином вот вы, ну просто я вот гляжу, скажем там, розные ивенты, уже зараз организаторы пишут, что мы выбачаемся, але вось за коронавируса отменяем. Вы не хочаце выглядаць такім жа чынам, што вот зараз, напрыклад, сёння там да вечару там выдаць прэс-рэліз, што хвалюючыся за здароўе нашых грамадзян, аргкамітэт прыняў рашэнне адмяніць ці перанесці на больш позні час мерапрыемства, святкавання, не чакаючы, там, скажам, пакуль прыйдзе забарона з Мінгарвыканкама.
Ну, справа ў тым, што да вызначанай намі даты 10 дзён, так, сёння 13, да 22 10 дзён, фактычна 9. І прыняць рашэнне можна як сёння раніцай, так сёння ўвечары ці заўтра раніцай. Істотна гэта не паўплывае на сітуацыю. Канешне, тут можна рабіць толькі прагнозы, што эпідэміялагічная сітуацыя будзе пагаршацца. Ну, нават калі мы адменім мерапрыемства за 2 дні да яго правядзення, мы не падставім пад удар людзей, бо мерапрыемства не будзе, ніхто туды не прыйдзе, ніхто адзін аднога там не заразіць. Таму как бы розніца, калі прымаць гэта рашэнне, ці сёння, ці заўтра, вялікай няма.
Добра, а вот асабіста вы, калі мерапрыемства адбываецца, вот вы ведаеце, што адбываецца ў свеце, вам не страшна будзе прыйсці на гэта мерапрыемства? Вот асабіста вам.
Калі ўзровень захворвання застанецца такі, як сёння ў Беларусі, так мне не страшна.
А як вы засцерагаецеся? Ну, апроч вот сурветка, сурветку из студии Еврорадио.
Як і всі остатні люди, і, ну, як би, лічу, що не настільки ситуація на сьогодні критична, каб просто запертися дома і нікуди не виходить. Максима завтра нешто зміниться, і вже опираючись на нові факти, будуть інші рішення.
До речі, я ведаю, що і гэта абвяшчалася, вже був такий, скажімо, спіс гуртов, які погодзіліся взяти удзел у мерапрыемстве, і там був український гурт «Колір». Уже є загадка.
Формальная заборона.
Формальная заборона на удзел замежных, розных там виконавцаў ці інших. Тобто вже атрымліваецца, «Колір» не буде докладна.
Ну так, ну і знову, ми говоримо сьогодні, середина дня, п'ятниця, 13-та, такий чудовий день, ситуація одна. Уже ми бачимо, що є певні перешкоди, їх кількість наростає. Коли динаміка буде відмовна, то тут можна легко прогнозувати, що рішення буде, звісно, відмовитися. Коли динаміка буде серйозна і відмовна.
Добре, коли є некое меркування, коли ви приймете кончаткове рішення, і як воно буде прийматися? Це буде такий консенсус, буде голосування, чи як?
Перш за все, опираючись на ситуацію, коли ми будемо бачити, що так, вже є рішення Міністерства охорони здоров'я, що нельга проводити, це небезпечно, натурально, що ми приймаємо рішення і відмовляємося від проведення.
Ну, а вам іншого вистя не залишиться, коли Міністерство охорони здоров'я прийме таке рішення?
Ну, ми ж не настоюємо, ми не збираємося підставляти людей, ми не збираємося тут розповсюджувати ніяку епідемію, і абсолютно цвіроза це все оцінюємо. Але попит на удзел ёсць. І на сёння людзі таксама гавораць, пішуць, што ну, як так, от ніколі ў гісторыі незалежнай Беларусі такога не было, каб дзень волі ўвогуле ніяк не адбыўся, там, у вулічным фармаце ці нейкім масавым фармаце. А шмат хто гаворыць, што я ўсё роўна бы прыйшоў. Калі пераважная большасць скажа: "Не, как бы мы не хочам прыходзіць, не збіраемся і нас там не будзе, мерапрыемства не адбудзецца".
Коли все ж таки от зараз буде вирішено, що ну, гэты 22-го числа запланованая дата, ну, не вельми зручная з розных меркаванняў, нават коли буде дозвол на проведение з боку Мінгарвыканкама, то перанос прикидывали уже на якую приблизно дату, может, примеркаваць до нейкай іншай значнай даты ці падзеі ў гісторыі Беларусі?
Тяжко прогнозовать, наколькі протягнется ось такая ситуация с коронавирусом и як хутка она прийде в норму. Напевно, с досвіду того ж Китая, где говорить уже про локализацию там, и отсутность роста новых випадків по захворюваннях, то ну, это минимум месяц, а то и два. Тому, коли казать, то хіба что это будет конец весны, початок лета.
Добре, коли ми уже так серйозно обмярковуємо, що робити з святкуванням Дня Волі, відміняти, не відміняти, переносити, не переносити, то ці йдуть зараз спречки на конт ось ваших поїздок у межах праймерис по регіонах. Там же так само фактично масові мероприємства відбуваються. Ну, збирається шмат людей у закритому помешканні, і це все небезпека потенційна.
І знову все буде опиратися на ситуацію в цілому, яку бачить Міністерство охорони здоров'я, і на меркування потенційних удельників. Зараз, коли ми говоримо, що ми приїжджаємо в такий-то город, про три дні наступний, про ще день наступний, люди запрошають, кажуть, приїжджайте, ми готові, ми зібралися, ми хочемо поудельничати, ми хочемо, щоб ви перед нами виступили. Як тільки ми отримаємо сигнал, що ні, не едьте, бо ми не прийдемо, ми застанемося дома, натурально мероприємство буде відмінено, ми нікуди не поїдемо. Особисто я не боюся їздити зараз по городах і виступати перед людьми.
Про гэтыя поездки, до прикладу, у межах праймерис, рішення далейшее буде так само прийматися нейким консенсусом. Ну, до прикладу, один з удельников праймерис скаже, ну, от Губаревич не боїться, а я боюся. Що робити?
У нас закладена процедура, закладені форс-мажорні ситуації, і, по-моєму, консенсус минус один, как раз вот может принять такое решение. Но добрый, натурально будем глядеть на ситуацию, подходить объективно. Тут на сегодня, по-моему, никто из потенциальных претендентов не хотел бы завалу этой процедуры. Коли люди нас чекают в регионах, мы поедем. Коли люди скажут, что не, давайте перенесем это на трошки позднее, бо небезопасно, перенесем на позднее.
Ну, глядите, у Гродно святкование Дня Воли, вот Саранчуков написал, и организаторы отмовились проводить, после того, как там один на весь город человек з'явился хворы на коронавирус, и на вот с подозрением на коронавирус, на весь Гродно один человек, и отменили святкование. А тут вот, ну, мало ли где еще, поедете в Берозу, а там вот, может быть, есть один хворы где-нибудь у вёсцы соседней.
Неведомо, что стало формальной подставой, и, ну, что стало реальной подставой для отмовы святкования у Гродно. Конечно, ситуация не самая сприяльная, но с іншого боку, ось так при кожному чиху ховатися у бульбу, така національна традиція, і аби чого не здарилося там, ну так само не слушно.
І все ж таки, ви так і не сказали, да, прикладу, от два чоловіка з вашої п'ятерки кажуть, що у нас є перестяроги, ми боїмося от їхати на це масове мероприємство. Остатні троє скажуть, ну, ваші проблеми, залишайтеся, ми поїхали, чи як буде?
Передадуть відео віншування тих, хто не хоче їхати.
А, значить, це так
питання не у тим, хто хоче чи не хоче їхати з Мінську. І знову кажу, питання у тим, чи будуть збиратися люди в регіонах. Коли люди скажуть, ми лічимо, що небезпечно, лепш до нас не їдьте, давайте ми організуємо пізніше, перенесемо, переживемо цей от період. І після в два рази більше народу зберемо, вже такі всі здорові, окріяли, там з імунітетом. Добре, послухаємося і зробимо так.
Таким чином, усе і День волі святкування, і поїздки у межах праймерис по регіонам залежить від того, яка буде динаміка розвиття цього захворювання.
Примушати нікого не будемо. І підставляти так само нікого не будемо. Як удільники скажуть в цій ситуації, вони головне, і так само позиція Міністерства охорони здоров'я має істотне значення.
Мало ли, а може ви самі там і розносчиками зарази їздите по регіонах і вивозите. 28 днів інкубаційний період, так що тут же ж ніхто не застрахований.
Хто ведає.
Дякую великі. Будемо чекати інформації від Оргкомітету і на конт поїздок по регіонах у межах праймерис, і на конт Дня волі, що особисто мене більш цікавить, навіть скажу вам по щирості.
Змітер, а ти ось за який варіант?
По правді сказати, от я ж так само, хоч і не заявник, але меркувалося, що буду вядовцем на гэтым мероприємстві. І з одного боку, от я зараз думаю, от губляю такі шанец перед тисячами белорусов промовіць якія-небудь такі урачистые слови, адсвяткаваць. Але насамрэч, глядячы по тым, як развіваецца ситуація не толькі ў свете, але і ў Беларусі, Русі, постоянная нейкія там інфармацыя пра рост захворвання, ўжо там 27 чалавек, колькі будзе, і думаеш, сапраўды, відаць, здароўе трэба ставіць на першае месца, клопат пра людзей. І ў дадзенай сітуацыі я за тое, каб не сказаць, што ўсё святкаваць сёлета не будзем, а перанесці на нейкую іншую дату. Дат у гісторыі Беларусі хапае, можна прымеркаваць, альбо там да дня народзіна ў якога-небудзь выбітнага, можа быць, дзеяча, ці можа быць 27 ліпеня, да прыкладу, чаму б і не.
Ну, я з тобою згоден. Дарэчы, Міхась Лін, наш журналіст, згадзіў апытанку на вуліцах Мінска і цікаўся, як беларусы ставяцца да пагрозы падхапіць коронавірус.
Вось паслухаем, што людзі, як яны лічаць, закране іх ці не закране гэтая хвароба.
Как вы считаете, лично вы заболеете коронавирусом или нет?
Я вернулся из Ирана 2 недели назад. Но я сдал анализы, я вроде не заболел.
Ну, я думаю, что нет. Я думаю, что власти все к этому моменту, когда слишком эпидемия пойдет в город, будет охватывать население, то власти все сделают так, чтобы мы не заболели. Ну, а в дальнейшем маски будут помогать.
Нет. Я считаю, что все гиперболизировано. Надо соблюдать гигиену. И не распускать панику. надо жить, потому что жизнь одна раз, один раз.
Ну, не знаю, мне как-то все равно, заболею, нет. Но мне кажется, еще эти цифры скрываются. Точных цифр я не знаю. Мне кажется, больше людей уже заболело, в Беларуси так точно.
Я считаю, что лично я нет, потому что я месяц назад прилетела из Китая, прошла обследование, я уверена, что типа это не так страшно, потому что сейчас в мире, блин, объявлена эпидемия ВИЧ, и никто с ничего не делает, а тут какой-то коронавирус, типа я считаю, что я не заболею, потому что у меня есть антисептики, мозг, и я понимаю, как устроено заболевание.
Я думаю, что нет. Если даже и да, то я не боюсь, это будет не очень страшно, мне кажется, и не очень опасно.
Ну, я, конечно, надеюсь, что нет, но я могу с юмором ответить, но не хочу. Нет, нет, я не хочу. Нисколечко. И никому не желаю.
Нет. Почему? Потому что мне коронавирус не интересен, и поэтому я ему не интересна. Ну, не привлекайте в свою жизнь ненужными мыслями всякие глупости.
Я причащаюсь, доверяю свою жизнь Богу, и в этом отношении совершенно спокойно.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. УЕФА припинив за коронавируса усе матчі у турнірах, якія проходять под його егідой, у тим ліку Ліги чемпіонов і Ліги Європи. На який термін – невідомо. Усе буде залежати від того, коли коронавірусна інфекція почне відступати. А покуль припиняються національні чемпіонати у різних видах спорту. За океаном спинений сезон НХЛ. У Фінляндії відмінили фінальний етап Кубка світу по біатлоні. У п'ятницю Олімпійський комітет Греції вирішив відмінити естафету Олімпійського огня по території країни за коронавіруса. Зусім махчима, що перенесуть і футбольний матч зборних Білорусі і Грузії. А ось чвертьфінальні гульні Кубка Білорусі, призначені на 14-15 соковіка, Федерація футболу не відмінила. На їх допустять заузяторів. Беларуская федерация футбола зрабила больш жорсткімі санкцыі за ўдзел у дамоўных матчах. Такое рашэнне прыняў яе выканкам. У новай рэдакцыі дысцыплінарнага кодэксу цяпер пазначана, што мінімальным пакаранням за ўдзел у дамоўных паядынках стане дыскваліфікацыя на 5 гадоў. У Батэ вернулся Артем Концавы, былы яго гулец. Правда, теперь ён увайшоў у тренерский штаб. Карьеру футболиста уже скончил. Концавы будзе працаваць с дублем барысаўчан. Гродзенскі Нёман вырваў перамогу ў салігорскага шахцёра з лікам 4-2. Гэта быў першы матч паўфінальнай серыі чэмпіянату Беларусі па хакеі. Наступны паядынак пройдзе ў грудні 14 сакавіка. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
13 сакавіка сітуацыю з каранавірусам абмеркаваў Александр Лукашенко, прымаючы з дакладам міністра ўнутраных спраў Юрыя Караева. Лукашенко заявіў, што ў Беларусі з захворваннем павінна змагацца і міліцыя. Без міліцыі мы ніяк, але не трэба нікога хапаць, не трэба нікога напружваць. Проста трэба раіць людзям, асабліва старым, дзесьці дапамагчы, падказаць, калі камусьці трэба хлебушка і малака ў краме набыць і аднесці. Лепш няхай яны пабудуць дома, патлумачыў кіраўнік дзяржавы сваю пазіцыю.
Лукашенко таксама сказаў, што ў нашай краіне паспяхова стрымліваюць распаўсюд каранавіруса, бо медыкі своечасова прымаюць усе неабходныя меры. Мы працуем пры найменшым падазрэнні. Калі чалавек недзе быў, мы правяраем і ўсё атачэнне, з кім ён быў у кантакце ў апошні час. Гэта тое, што не рабілася ў Італіі. Італія не працавала на першым-другім узроўні. Толькі калі чалавек захварэў, калі цяжкія клінічныя праявы, тады яго пачыналі лячыць. Вядома, адсюль больш смерцяў, заявіў Лукашенко.
Дарэчы, у Беларусі зарэгістравана 27 выпадкаў заражэння каранавірусам. Такую лічбу назвалі прадстаўнікі Міністэрства аховы здароўя на брыфінгу 13 сакавіка. У беларускіх лякарнях знаходзіцца 24 чалавекі. У аднаго з іх стан сярэдняй цяжкасці, у астатніх лёгкі.
Так само на брифінгу 13 сакавіка представники Мінздоров'я прокоментували ситуацію у Мінській гімназії номер 29 і Білдяжуніверситеті. Раніше повідомлялося, що один з класів гімназії був відправлений на дистанційне навчання. По словах медиків, у батьки одної з учениць виявили коронавірус. Тому школьників перевели на хатні навчання, ну, каб поназирати за ними.
У БДУ під назирання узятая група, де вучився син захворелого і дівчина, у якої виявлений коронавірус, повідомили представники Мінздоров'я. Однак карантин ва університеті не обвящають і переводять студентів на дистанційне назирання не будуть, як це робили у БНТУ. До речі, ти ж бачив, що зараз збирають під петицією підписи за те, каб увели карантин у школах, може бути, там і в ВНУ. Як ти лічиш, от, ці варто гэта робіць, по-перше, ну і по-друге, петиція буде мати нейкое значення?
Я не думаю, що петиція буде мати нейкий вплив чи нейкое значення, бо вони у нас не так часто нешто вирішають. Що на конт карантина, ну, ось наші сусіди у Польщі, в Україні, у Литві уводять карантину у школах, садках, університетах. При гэтым у іх нават менш выпадкаў захворвання, ну, тих, хто захварэў на коронавірусам. Я не ведаю, якая тактыка будзе больш уплывовай у дадзеным выпадку.
Вот і ніхто не ведае, дапаможа ці не дапаможа. Я сустракаў там допісы, каментары ў Фейсбуку такого кшталту, што калі карантіны ўводзяць, то трэба было рабіць гэта яшчэ ўчора, а рабіць гэта заўтра ці паслязаўтра можа ўжо і...
А можа нават і тыдзень таму.
Да, не мае сэнсу. Ну, будзем сачыць за развіццём гэтай хваробы ў Беларусі.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум». Для вас працавалі Зміцер Лукашук
і Алексей Карпека. Пачуемся.
Да сустрэчы.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.